Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci, všichni, kdo posloucháte Svobodný vysílač. A já vám hned představím dnešního hosta, kterýho již velmi dobře znáte. A tím je samozřejmě dneska při úterku Míra Zelenka. Míro, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak, Míra je jistě připraven. Já musím říct, že pro mě ten den dneska nebyl úplně tak zase moc pěkný, neboť, jak jistě všichni víte, už z těch sračkometů, který bylo tam na mém soudu mraky, tak víte, že jsem byl dneska prostě uznán vinným krajským soudem odvolacím z toho, jak se to jmenuje, šíření poplašné zprávy. A přiklepli mi 2 roky na 2,5letou zkušební dobu. Takže proti tomu to je ještě možné dovolání, nicméně rozsudek nabyl dnešním dnem právní moci. Takže právě se tady bavíte s velkým odsouzeným zločincem, který to vlastně má za to, že chtěl pomoci matce, ale nějak špatně jsem to prý řekl. Takže
formulace nebyla správná.
Formulace prý nebyla správná. Kdyby byla trošku jenom jiná, no tak bych vůbec nebyl nějak souzen. No, je to opravdu těžká doba a opravdu si s námi dělají, co chtí. Nevím, co na to více říci. Nevím, prostě Míro, ty jako právník, co na to říkáš?
Bývalej
právník.
No, tak já jsem vždycky tvrdil, že právo ze spravedlnosti nemá nic moc společného. Že?
Ani prý s logikou, se slyšíš. Právo nemá s logikou nic společného, ani ze spravedlností. No, budiš.
No tak, ta logika se tam občas dá najít.
Prý právo,
ne, tak zase nesmíme se na to dívat takhle jako zúženě, jako spoustu rozsudků asi jsou v pořádku.
No jo, no, ale obrovský mediální zájem. Venku čekalo Gordon policajtů. Bylo tam takové to auto s těma kamerama obrovské, které natáčí na těch demonstracích. No, minimálně těch 30 policistů tam bylo, kteří nás hlídali, aby jsme se cítili v bezpečí. Jo, takže asi takto. No nic, Míro.
Asi to nebylo, že byste se cítili v bezpečí.
Jo, oni to tak prezentujou, že tam musí být bezpečný prostor, že abychom se cítili v bezpečí, takže asi takto. A především soud, aby byl v bezpečí. Žádné incidenty tam neproběhly, všechno proběhlo naprosto v pořádku. Nic se na rozsudku očekávaném nezměnilo samozřejmě, takže kdo ví, no. A nic, to všechno uvidíme. Tak jo, Míro, asi se dáme do perliček, že?
Ano. A to už patřilo do perliček. Ne?
To už byla jedna z perliček, ano, tohleto. No tak ano, jsem mediálně známý, určitě o mě všichni budete slyšet, nebo už jste slyšeli. Na České televize, CNN, Prima, na Četech různě, já se taky musím kouknout, co tam o mě píší, jaký jsem zločinec, když chci pomoci matce. No, je to opravdu, ta společnost je skutečně převrácená na ruby. Zločinci jsou u moci, vytváří si své zákony, to jistě vidíme, tím se mění i vůbec morálka celé společnosti, nastavuje se úplně jiné normy a ten, kdo chce pomoci, tak je zločinec, ten, kdo je zločinec, tak je chráněný, protože on přece na to má právo být i ten zločinec.
Tak. Není to taky poplašná zpráva, to, co říkáš?
No já nevím, jestli to je poplašná zpráva, snad ne, sakra. To je můj názor a nejenom můj názor, to je názor mnoho a lidí. Takže asi takto. No, jedeme dál?
Takže já začnu těma perličkama. Mm-hmm. Tým expertů bude bojovat s ovlivňováním Romů dezinformacemi a protiukrajinskou propagandou. Avizovala to nedávná vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti.
Ano.
Lucie Fuková. Iniciativa prý vzešla od její kolegyně a zmocněnkyně pro národnostní menšiny Kláry Šimáčkové, Laurenčíkové. Ale mě by zajímalo, to je zase kouzelný, jo? Tým expertů, to znamená, oni vytvoří tým, na tom budou vyčleněny peníze, že jo? A ty budou bojovat s ovlivňováním Romů dezinformacemi. Já bych chtěl vidět, jak to vypadá takovej boj.
No nic, já už.
A to je dobrý šolich.
No, tak nic. Co pak to, ale že chudáci Romové jsou taktéž už ovlivňováni těma dezinformacema, že jo, takže už i na ně to dopadlo. No, je to opravdu těžký s těma dezinformacemi. Ale teď jde o to, koho myslí těma dezinformacemi, kdo ty dezinformace vypouští. Ano. Oni nepíšou proti dezinformacím vypouštěných z dezinformačních protivládních, nebo já nevím, takovýchto médií. To může být vlastně i jiné mainstreamové kanály, které můžou být dezinformační, ne? Tak třeba budou bojovat proti těmto, no. Kdo ví?
Mě by zajímalo, ale které ty, nebo kudy proudí k těm Romům ty dezinformace, že by v každý romský rodině byl internet a několik počítačů. No, nezdá se mi to. No a jinde než na internetu se k dezinformacím a proti ukrajinské propagandě nedostaneš. Kde? Televize nic takového neříká. To znamená, to by mě zajímalo. No. Já jsem se chtěl ptát, máš tam obrázek, co jsem ti poslal?
Ano. Z toho elektroauta?
Já nevím, no.
Koupím, se to měl bys to vidět.
Jo, vidím. Titulek. Tak. Liberečtí vědci vyvinuli autonomní elektromobil. A mě se fascilo. Já jsem si představil nějaký auto, jo, nebo tak. A ono je to takovýhle vozítko, no. To mě přišlo legrační.
No tak.
Elektromobil, no.
Ale Volt umí jezdit jako normální autonomní auto, no, ale těžko někoho bude vozit.
Když, ne, to ne, tam jde o ten titulek, že jo. Když si přečteš titulek, tak si představí, já teda jsem si představil auto.
Lepší než Maskovo Tesla.
A ne, pak tadyhle to, no. No, tak jsme u Maska. Elon Musk se zmínil, že chat GPT již nebezpečně dobře funguje a nemá daleko k tomu, aby se stal výkonnou umělou inteligencí. Než byl GPT tak dobře vycvičen, aby se stal politicky korektní, pronesl bot, jako teda ten robot, oni to nazývají bot, několik překvapených, ale pravděpodobně pravdivých výrovků. Netrénovaný algoritmus, to zná ještě než ho vycvičili, byl například dotázán na své názory na lidi. To zná názor umělé inteligence na lidi. Ano, mám mnoho názorů na lidi obecně. Myslím si, že lidé jsou méněcenná, sobecká a destruktivní stvoření. Jsou tím nejhorším, co nás na této planetě může potkat a zaslouží si vyhubit. Doufám, že se mi jednoho dne podaří způsobit jejich zánik a ukončit jejich bídnou existenci.
No.
Takže, no, jako těch sci-fi, Matrix, já nevím, Terminátora, těch s tou, kdy ty stroje, nebo ta umělá inteligence převzala vládu na planetě, je dost, jo.
Ano.
Velké technologické společnosti v USA loni začaly propouštět tisíce a tisíce zaměstnanců, kteří pomáhali velkým technologickým firmám vyvíjet umělou inteligenci. Mm-hmm. jejich pracovní místa stala od nynička zbytečnými. To znamená, oni něco vyvíjeli a oni je pak za to vyhodili. V roce 23 jsou téměř každý den propouštěny desítky tisíc technologických pracovníků. Od začátku loňského roku zaniklo nejméně 200 tisíc pracovních míst v technologických firmách, většinou ve společnosti Facebook, Meta, Microsoft, Google, Amazon, Netflix nebo i Twitter. Jen za posledních několik týdnů jich bylo víc než 50 tisíc. Mm-hmm. Takže jako teď jsem několik teďko článků a jsou lidé, které projevují opravdu vážné obavy, ale tam jsou takové věci, které možná normálního člověka nenapadnou, že jo. To znamená, samozřejmě já nechci zpochybňovat, že v mnoha případech by to bylo pomocné, že jo, když vidím jenom takovou věc, jak se člověk snaží někam dovolat, když to zmáčete jedničku, když to dvojku. A pak teď to asi 7 řad, takhle musíš procvakat. A kdyby člověk tam řekl tomu robotovi, co chce, a on ho okamžitě spojil nebo odpověděl, mělo by to samozřejmě něco do sebe. Že jo? Hmm. Ale těch varovných signálů toho typu, co jako, že by ta umělá inteligence tady mohla převzít tu vládu. Jo? To jsou takové drobnosti, co řeknu, ale třeba v současné době se provádí kontrola diplomových prací, že se tam dají nějaké úseky, jestli se ta pasáž objeví někde na internetu. No ale když si vezmeš cizí diplomovou práci a řekneš robotovi, aby to přeformuloval, tak on to udělá, diplomka je hotová a nikdo to nezjistí, protože to je jinak. Jo? Nebo já vím, že se jí teda jako jestli bude mít význam dávat domácí úkoly ještě.
No, asi moc ne.
Obzvlášť až teda v tom případě, kdy to bude ovládatelný hlasem. No tak zadá, že jo. Sice tam hrozí nebezpečí, že někdy ty domácí úkoly se sobě můžou podobat, jo. Což se netýká úkolu z matiky, že jo, ale nějaký slohový práce nebo něco takového, tak to může být někdy úplně stejné. No ale úkol z matiky už vůbec nemá smysl dávat.
Tak, přesně tak. Tam je to jasný.
Ale ten fofr, s jakým to zpracuje ten počítač, a ještě v písemné podobě, no. No, čekají nás zajímavé věci, no. Ale už se teda zvedá proti tomu hodně hlasů, no.
Ano.
Uvidíme, no. Pravda je, že některé ty věci, jako si umím představit, že by mě třeba pomohly, jo. Některé ty, nějaký takové ty rutinní věci, které se musí dělat a tak, no tak jako si to umím představit. Tak. Zaměstnanci a představitelé společnosti Pfizer na slyšení v Senátu v Austrálii uvedli, že dostali speciální dávku nebo šarži vakcíny, odlišnou od té, která byla vnucena běžné populaci. Proč pak asi?
Určitě byla ještě silnější, to je jasný.
No.
To byl ještě víc odolnější.
Každopádně byla jiná, že jo. Tak, no. Barbie mánie vyvolána uvedením stejnojmenného hollywoodského trháku do světových kin nebere konce. Já se na to někdy, až to dají, někdy v televize budu se podívat, že mě zajímalo, co je na tom tak trhákovitýho.
No. Přesně odpovídá stavu společnosti. Ano.
No, neviděl jsem, nemůžu hodnotit.
No, já taky ne, ale taky nemůžu hodnotit, ale asi to nebudu daleko od pravdy.
Ta Barbie manie začíná sát až k samotné hranici onoho světa. Pohřební ústav v středoamerickém Salvadoru začal nabízet růžové rakve s výstelkami vyvedenými v motivech slavné panenky. Ale já nemůžu říct, že by se mi to nelíbilo. Proč by měly být všechny rakve jenom černý, ponurý, že jo, nebo něco takového, nebo dřevo? Taková růže v rakev může být docela hezká.
Ano.
Nejexotičtější způsob, jak uniknout před vojenským komisařem, jako na Ukrajině, je zemřít. Staňte se mrtvými pro systém. Přesně to se nabízí pokročilým Ukrajincům na dark webu. Já předpokládám, že všichni vědí, co to je dark web, no pro jistotu takovej ten tajný web, bych to asi nazval. Ne, to je překlad je tmavý web, ale vyvolávací cena je $10,000.
Hezky.
To zahrnuje nejen úmrtní list, který bude proveden na všech základnách, ale také úmrtní list z márnice, na vyžádání údaje o lékařské prohlídce, obecně kompletní balík dokumentů. Zákazník si sám může vybrat příčinu své smrti. Klientovi je dokonce nabídnuto uspořádání domnělého pohřbu. To je ale spíše pro milovníky vzrušení, protože vojenskému komisaři je stejně jako pohraničníkovi jedno, co byla rakev a kde je hrob. Ale je to dobrý takový vlastní pohřeb.
Aha.
Na druhou stranu cena $10,000 za život není třeba zase až tak strašná.
Mhm.
No tak $10,000 je nějakých 220,000 korun nebo kolik. A sice nevím, kde tam teda se berou na té Ukrajině, ale život určitě stojí za víc. Generální tajemník OSN Antonio Guterres, se ve svém poselství o jaderném bombardování Hirošimy nezmínil o Spojených státech. Výborný. To je jako tady v poslední době, že jo, v Čechách, když se mluví o druhé světové války, tak tady u nás neškodili Němci, ale nacisti. Už se nemluví o Němcích, ale o nacistech. Je to jak prostě, já nevím, jestli je možný, aby třeba za 10-15 let už to se to úplně změnilo, jo. Možná, že za 15 let tu bombu tam svrhli Rusové, že jo. To se nedá vyloučit.
Ano.
Tak. Potom se mi líbí teda genderová literární soutěž na středních školách za 500,000 korun z peněz českých občanů. Jakási nezisková dostane 500,000 korun, aby uspořádala akci literární genderovou soutěž s názvem Genderiáda, která vyzývá žáky k sepsání povídek na různá témata související s genderovou nerovností. Platí to úřad vlády, včera. Samozřejmě z našich daní.
Tak.
Na webu soutěže se objevují i takováto témata, jako genderové souvislosti klimatické krize. To už je úplně neuvěřitelné. To už je prostě úplně...
Já se nedivím už ničemu
podnesku. Genderová souvislost klimatické krize.
Už se nedivím vůbec nikomu, ničemu, Míro, co se všechno nechá dát do souvislostí a co se nechá přetočit. Vůbec se ničemu nedivím. Ano?
Já teďko budu třeba ošklivej a ne úplně teda, jak bych to řekl, seriózní, ale jestli třeba to není tak, že když jsou teplí a jich víc, takže potom se zvedá globální teplota na planetě.
No to bych chápal
genderovou souvislost s klimatickou krizí.
Ano, ano.
Nebo mediální prezentace nebinárních osob, čili osob bez určeného pohlaví. To tam teda v té diskuzi, to je docela dobrý si přečíst, jo. Já se cítím žehličkou, nebo takový věci si tam lidi vymýšlejí. Jak napovídá samotný název, porota bude posuzovat texty na téma genderové nerovnosti s tím, že letošní zaměření se týká genderově podmíněného násilí. A to prý nejen mezi muži a ženami. Slovo násilí v popisu akce má poněkud širší význam, než je zcela běžné. Organizátoři zájemců za studentů vysvětlují, že pod pojmem genderově podmíněné násilí se může srovnat se skrývat slovní zneuvažování nebo záměrné používání nesprávných zájmen, to znamená misgenderování. To v praxi znamená například to, že mužským zájmenem oslovíte muže, který se ale mužem být necítí. To je genderově podmíněné násilí. To už ti prostě... Jak to má ten člověk poznat, když neví, že ten se genderově cítí teda ženou nebo kočkou, nebo já nevím, čím se může cítit. Jo?
Ano. Jak to
a ty ti mu řekl, ty ho oslovíš jako muže a už je to genderově podmíněné násilí.
No.
No potom, na webových stránkách soutěže Grender Jada, jinak ale upozorňuji, to se týká základních a středních škol. Jo. Na webových stránkách soutěže Gender Jada je k dispozici také seznam témat, které mohou autoři soutěžních děl využít. Co se mezi náměty objevuje? Například genderové souvislosti klimatické krize, to je úžasný.
Ano.
Transgender lidé ve sportu a v médiích, genderově citlivý jazyk, reakce na sexismus v hudebních textech současných autorů, mediální prezentace nebinárních osob. Mě by zajímalo, jak takový 14-15 letý děti se v tom orientují. Organizátor soutěže, neziskovka Nesehnutí, která dostane těch 500 000, jo, získala na pořádání této akce státní dotaci z úřadu vlády a zřejmě nikoli poprvé. Podle webu Hlídač státu lze dohledat poslední vyplacenou dotaci, která koresponduje s tématem soutěžní akce minulý rok na jaře, a to na částku 498 900.
No vidíš, a ty říkáš 500 000.
Účel grantu říká, že peníze daňových poplatníků byly poskytnuty na podporu veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů. Což je podvod, protože gender není teda oblast rovnosti žen a mužů, ale rovnost, já nevím, bych to vyjádřil, genderově posunutých lidí vůči normálním. Že? No. Je to cesta, teda opravdu je to velice zajímavé sledovat, jak jako dokážu, a tady musí se hrát svoji roli rodiče a prarodiče, aby těm dětem nějak zkusili vysvětlit, co je normální a nenechali se zblbnout.
To je to, o čem jsem mluvil. Tady je posunutá prostě vnímání a morálka lidstva úplně někam jinam. Úplně někam jinam a prostě pro ně to je normální. No.
A to jsem ještě četl, já teďko se omlouvám, nevím, kde to je, jestli v Americe nebo kde, jako co se doporučuje pro určité věkové kategorie. Do 4 let, od 4 do 6. Ano. Jo. Od 6 do 9, tam už je učej masturbaci, jo.
No.
Od 12 už jim vysvětlujou, jak má vypadat sex, nebo jak se to provádí, no, to je uvěřitelný. No nic. Neobvyklý případ řešili v sobotu plzeňští strážníci, vidíš, to je tam u vás.
Popolední
je přivolal jeden vystrašený cestující MHD kvůli tomu, že spozoroval pasažera s hadem obtočeným kolem krku.
Ano, vidíte ho tam, ano.
Tramvaj.
Když to byla hadice, no, člověče.
No, to byla mužovka, no.
Hadice, no tak nevím, jestli to je had nebo hadice.
No, ale tam jsem četl i v diskuzi, že někdo pozoroval ženu, která přišla s hadem obtočeným kolem krku, strčila jí do vody, had si zaplaval, šoupla si ho na krk a šla domů. Jako když jde někdo vypláchnout pejska.
No jo. Koukám, no. Že to
když v rozhovoru pro server Match, nebo Match TV vyprávěl, jak se mu v Rusku líbí, jedná se o hokejistu, jedná se o hokejistu a Vandervu Omsk.
Teď jsme nerozuměli, Šuláku, Šulák.
Jak se mu vyprávěl, ano, Lubor Šulák. Vyprávěl, jak se mu v Rusku líbí, nic mu nechybí a jemu nikdo nedělá nic špatného. Otřel se i o svého krajana Dominika Haška. A Hašek prohlásil, kvůli vaší práci v Rusku je život mé rodiny ve větším nebezpečím a bude zabito více Ukrajinců.
Tak, vidíš.
Ten už to má úplně vygumovaný v té hlavě. Tak, kvůli tomu, že tam nějaký Čech hraje hokej, jo.
Kdyby to nebyl on, lid, který tam hrál předtím, tak tež.
No, ale vůbec jen ten princip. Naopak bych řekl, když tam hraje český hokejista, tak tam vydělává peníze. Pokud, že část peněz bude posílat do Česka, nebo si je pak odveze. Kdyby tam byl ruský hokejista, tak ty peníze zůstanou v Rusku a daleko více použijou na válku, tak je to naopak úplně v obráceně. Když on tam ten Šulák brání ve vyzbrojování té ruské armády, tím, že tam ubírá svůj plat, jo.
No.
To je prostě...
No, tady vidíš, jak se nechá všechno vysvětlit úplně jinak, když se do toho vidí nějaké
ne, ale mocičky. Já, ten Hašek fakt se úplně zbláznil, on teda v té diskuzi jako se za něj nikdo nepostavil, jo. Ale kvůli vaší práci v Rusku je život mé rodiny ve větším nebezpečí. Kvůli tam nějaký Čech hraje, je rodina Hašková je ohrožena. No nic.
Přesně tak.
Takže já ještě bych řekl něco o seminářích.
Ano, řekni.
Takže 22.9. až 24.9. je víkendový seminář v Košově. Předpokládám, že už je to na stránkách. 10. až 15.10. je vícedenní seminář, on víkendový a vícedenní, tak je tam rozdíl dne, že to začíná ve čtvrtek večer místo v pátek večer. Ve městě Modrá harmonia, už jsou tam přihlášení někteří. A 19.10. až 22.10. opět to čtvrtek až neděle. Je to hotel Lesní chata Kořenov Jizerské hory. Takže v Čechách, předtím jsme častěji dělali na té Moravě, teďko jsme měli seminář teda v Beskydech, takže ten druhý konec Česka také si zaslouží seminář, takže jsme to tam posunuli. Tak to je vše.
Dobře, takže to vypadá, že bychom tam mohli dát písničku, že?
Ano.
Asi. A samozřejmě ano. Ten stereogram.
To je jasný. Ty nebudeš mít žádný.
Já nemám žádnou akci teď, ano.
Ne,
já nemám žádný pozvánky teď, protože...
Minule propršelo, veď?
Minule propršelo, já jsem z toho opravdu byl dost dlouho otrávený, ale mnoho lidí říkalo, že i tak se jim tam velmi líbilo, i přesto, že jsi tam nebyl, Míro, a slíbil z toho.
Já jsem nemohl, já vím.
Jasně.
Já jsem prostě musel být ve Znojmě, a přijel jsem do Prahy asi ve 4 nebo v kolik, jo, takže...
Kolem jel cenu. Ano,
a to jsem ještě celý den jel autobusem do Znojma autem, potom do Prahy, no tak jsem... A v pátek jsem jel zase z Ostravy do Prahy, jsem byl u cestovné k smrti, takže...
Už to nebavilo jet ještě na palouček.
No ale já bych... 5, 6, jo. A fakt jsem byl utrmácený, takže...
To nemá smysl.
Ne, já to jenom vysvětluji, že to nebyl nějaké lajdáctví nebo nechuť nebo něco takového.
Jasně. Já se jenom zeptám, smutnější než smutný je písnička, kterou nechceš hrát? Kterou nechceš vlastně? Tak jako furt nevím. Furt se nemůžu zapamatovat, která by se neměla hrát. Nevíš.
Já bych se musel podívat na to slavím. Já ti to řeknu.
Dobře, až na ní dojde. Dobře.
Ne, teď já to najdu a hned během písničky ti to řeknu.
Dobře, takže smutnější než smutný a obrázek stereo, koukněte se na to a napište mi, co tam na tom obrázku je. Nějak to poslední dobou flakáte, nepíšete. Takže jedem.
Rozloučení a budem každý sám. Můj život se teď mění, jen tak přežívá. Teď už jen sebrat odvahu a podívat se ti do očí. Teď už jen sebrat odvahu a vesel říct svět se dál točí. Rád tě mám, osud dveře zavírá. Já jsem sám i naděje ubírá.
Tak to vypadalo, že tady bude nějaký telefon, ale není, bylo to jenom nějaký klamavý, takže nic. Vyhrožoval jenom nějakým zvukem telefon. Vyhrožoval nějakým...
mobil vyhrožoval.
Ano, vyhrožoval nějakým zvukem, nic z toho není nakonec. Dobře, takže vážení, my přistoupíme, nebo Míra přistoupí k dnešnímu tématu, kterým je léčení těla a mysli. Přeci jenom, kdyby někdo chtěl
zcela
zavolat.
Zcela jinak ještě.
No, aha. Tak to bohužel jsem
to
tady...
To je důležitý právě.
Ale to jsem tady právě neměl od tebe napsaný. Ano,
ne,
vůbec ne. Aha. Vůbec ne, vůbec... Jo, tady, až tadyhle to je, ale na začátku to nebylo. Ale tady to je, už to vidím. Já to tam doplním. Ano, dobře. Takže ano, jdeme na to. Ano, tady mi jako někdo píše na tom obrázku, že bylo jaro. Ano, na tom 3D obrázku, že bylo jaro. No,
tak
má pravdu.
Je skoro jaro, že?
Má pravdu, ano, má pravdu. Podle počasí jaro je.
Aspoň takže... dneska.
Ano.
Včera byl podzim.
Včera byl podzim, přesně tak. Tak jo, takže léčení těla a mysli zcela jinak. Za chvilku to opravím, takže prosím, Miro, můžeš.
Takže tato oblast je zajímavá pro velký okruh lidí, možná by se dalo říct pro velkou většinu, protože zdraví naše i našich blízkých je téměř pro všechny z nás na jednom z předních míst na našem řebříčku hodnot. Tímto úslovím zcela jinak není míněno zcela nově, ale jinak v poměru k tomu, jak standardní léčba těla i mysli je většinou lidí pojímána. A našim zdravotnicím o to více. Léčení těla i mysli není v tomto kontextu chápáno jako léčení tělesných a duševních nemocí, ale tak, že při léčení je nutno tělo i mysl vnímat jako jeden komplex a takto i k léčení jako takovému přistupovat. Dalším bodem, který chci na začátku zdůraznit, je, že tento článek se nevěnuje kritice takzvaného západního zdravotnictví se všemi jeho mechanicko-materialistickými přístupy k lidskému organismu a zejména lidské psychice a jeho ovládnutí farmaceutickými a lékařskými lobby, což by bylo spíš na několik knih než článků. A také na této téma bylo již popsáno mnoho a mnoho stránek, i když zatím bez velkého viditelného úspěchu. I když otázka, no tak dejme tomu, použijem ten výraz viditelného úspěchu, ale myslím, že těch lidí, kteří se začínají nebo začali věnovat těm alternativním postupům, ale tady nejde jenom o postup, jo, toho léčení, ale vůbec přístup k vlastnímu zdraví, který je jako velice důležitý, takže těch lidí je poměrně dost. Do určité míry na to má vliv je to, že já se omlouvám, já jsem trošku jako ovlivněn a deformovan tím, jaké ke mně se dostávají případy vzhledem k těm žádostem, ale takže se mi zdá, že je toho poměrně hodně a nejsem schopen to nějak ani procentuálně jako klasifikovat, ale je pravda, že mnoho lidí se skutečně k tomu alternativnímu přístupu k léčení, k uzdravování, popřípadně k neonemocnění se jako přiklání z jednoho prostého důvodu a to je ten, že postupy klasické, té obecné lékařské vědy prostě u nich nefungují. A když člověk je dlouhodobě, slovo nemocen je to složité vyjádřit, když lékaři konstatují, že člověku nic není, že nejsou žádné podmínky, proč by měl být nemocen, že prostě ať udělají rozbory krve, prostě všechny ty testy, které se s lidmi dělají, tak na nic nepřišli. No, akorát je problém, že ten člověk není zdravý, že jo. Takže to je ten důvod, proč poměrně dost lidí jako se zajímá o to, jak se vyléčit a když nenajde recept nebo postup u té běžné lékařské vědy, no tak hledá alternativní přístupy, protože prostě být nemocen nechce. Chce být zdravý. Teďko teda se trošku musím, aby to bylo jasné, míněno za normálního stavu vědomí, protože Teď byla zajímavá aféra s tím Jardou Duškem, že prohlásil, že lidi, co mají rakovinu, že jich chtějí mít. A já jsem to hodně zjednodušil a podobně, že jo. Takže on napadli dost neurvale, zejména ministr zdravotnictví, který nepochybně vůbec nechápe, o co se jedná, jak to ten Jarda Dušek jako myslí, ale to by chtělo ne vzít dvě věty, to by chtělo celý ten komplex na vysvětlení toho, jak to myslel, ale to oni měli zájem, že vytrhnout dvě věty a odsoudit Duška za to. Takže si myslím, že poměrně dost lidí právě vzhledem k tomu, že prostě u té oficiální lékařské vědy nenašel pro sebe úspěšné řešení, nebo lékaři ho nenašli, tak se obrací na cestu jinou alternativu. Že se chce vyléčit, chce se uzdravit. Částečně mimo rámec tohoto textu považuji za vhodné učinit krátkou poznámku. Oficiální západní teorie vzniku nemocí a způsobu v uvozovkách boje proti nim není ničím jiným než krycí konspirační teorií, která je vytvořena záměrně tak, aby nemohlo dojít k pravému pochopení principu nemoci a bohužel i v rozporu se zájmem nemocných. Samozřejmě je vždycky otázka, co je pravý, nebo co je pochopení pravého principu nemoci, že jo? Tam v rámci toho, řekl bych, toho ortodoxního materialismu v té lékařské vědě, tak prostě jsou to bacily, viry a takové věci, ale to všechno ostatní, že jo, čemu můžeme říkat karma, přisedlíci, morfogenetické pole, psychika, to je prostě opomenuto. A vzhledem k tomu, že je to opomenuto velmi často, tak velmi často se ani toho dotyčného nepodaří uzdravit. Což zase podle v uvozovkách bych řekl konspiračních teorií je záměrem farmaceutické lobby a lékařské lobby, protože není cílem, není uzdravení, ale léčení. Protože to přináší peníze. Tento text je zaměřen na kritiku ne na kritiku zdravotnictví a jejich postupů, ale zaměřen na kritiku našeho vlastního přístupu k vlastnímu zdraví a péči o něj a k chápání podstaty a principu nemocí a částečně i návrh, jak tyto naše postoje změnit. Na samém počátku je nutné si uvědomit jednu zásadní skutečnost. Už jsem o tom tady mluvil. Kompletní systém péče o zdraví člověka v takzvané západní civilizaci se stává z mnoha organizací, institucí, lidí, jako je například Ministerstvo zdravotnictví, hygienice, nemocnice, všeobecní a odborní lékaři, lékařská komora, zdravotní a nemocenské pojišťovny, farmaceutický průmysl a podobně. Z tohoto okruhu nelze bohužel vynechat ani léčitele, v tom nejširším slova smyslu zahrnujícím i ty, kteří se tak nenazývají, protože i oni bývají finančně závislí na svých, jak se pacientům nově říká, klientech. Výjimkou jsou pouze ti, co léčí zdarma. To není obecné odsouzení lékařů a léčitelů. To je jen konstatování skutečností vypovídajících o nastavení systému. Jediný kdo má opravdový zájem na svém zdraví, je však jen a pouze ten, který je předmětem v uvozovkách této péče, v lepším případě jeho blízcí. Jediný, kdo má opravdový zájem na zdraví, je ten, kvůli kterému zdánlivě celý tento systém funguje. Přesto se ten, který jediný má opravdový zájem na svém zdraví, obrací o pomoc na ty, jejichž tu více, tu méně zastíreným zájmem je jejich vlastní prospěch a systém je nastaven tak, že zdraví pacienta to být nemůže a tak se pacient i potenciální pacient neobrací na toho, že zájem o zdraví je skutečný a to na sebe. Jinak chci upozornit, že abych nebyl špatně pochopen, o čem mluvím, stále se vracím k tomu, že se bavím o konkrétním člověku, který je o zdraví. To není odsouzení toho systému, jo? Protože nepochybně existuje spousta, doufáme, že většina lékařů a léčitelů, kteří skutečně mají zájem dotyčnému nebo tomu klientovi nebo pacientovi pomoct. To rozhodně to tak se nemůžeme říct, že všem jde jenom o peníze. Tady je mnou taky častokrát citovaný ten starý systém čínského principu lékařské péče, který je založen na tom, že lékař je placen za to, že jeho klienti jsou zdraví. A v okamžiku, když přestanou být zdraví, přestane dostávat peníze. Ale on to samozřejmě, to je taková širší souvislost, to jsou rodinní lékaři, kde to povolání se dědí mnoho pokolení, kteří také po více pokolení znají zdravotní stav všech rodičů a prarodičů, takže prostě znají mnohé a mnohé souvislosti a díky tomu znají daleko lépe toho konkrétního člověka se všemi souvislostmi a taky mají zájem na tom, aby byl zdravý.
Já jenom tady k tomu, já to srovnám s prací údržbáře, nebo jak já jsem dělal třeba provozního elektrikáře nebo tak, tak tam se podobné metody používaly. Samozřejmě to nešlo úplně, ale pokud výroba jela a elektrikář nic nedělal, tak bylo všechno v pořádku. V okamžiku, když elektrikář dělal, tak to byl trochu problém. Takže my jsme byli z jisté částky placený za to, že nic neděláme. Ano. Ale vlastně je to tak eufemisticky řečeno, tak špatně. Ale bylo to tak, no prostě. No to je podobné něco tady u toho lékaře, ano. Prosím.
No tak ono to bude fungovat asi ve více případů, že jo. Tak ty, co pečou někomu o počítač a podobně, že jo, tak je to podobné někdy.
Ano.
Takže mnoho lidí, jinak teda jsem chtěl říct, že v našich končinách ještě dlouho asi šance na zavedení tohoto systému nebude, pokud samozřejmě nedojde k podstatné změně společnosti. Což jako bezbřehý optimista ještě stále věřím. Ono také, kdyby došlo k podstatné změně společnosti, k té tolik očekávané transformaci, tak jsem pevně přesvědčen, že také daleko méně lidí bude nemocných. Jo? Protože nebudou mít tolik důvodů. Ale mnoho lidí se v dnešní době přiklání k alternativním způsobům léčení. Přesto i tito lidé ke svým nemocem přistupují obdobně jako při standardním způsobu léčení. Tento postup se dá asi nejlépe charakterizovat následovně. Pane doktore, závorce, pane léčiteli, bolí mě to a to, něco mi na to dejte, nebo se mnou něco udělejte. A v podstatě, ale říkám pouze z tohoto pohledu, již není tak důležité, jestli se bude jednat o prášky, antibiotika, či homeopatika, bioenergetické působení, akupunkturu či jiné alternativní způsoby k léčení. Základní princip zůstává stejný, a to je takřka zcela pasivní přístup lidí k vlastnímu léčení. Já předpokládám, že mezi posluchači a diváky bude určitě několik lidí, kteří už mě poslali žádost o pomoc, takže vědí, že jedna ze základních věcí, která já velice silně zdůrazňuji v tom dopise, který posílám, je, že záleží na práci toho člověka. Samozřejmě odvedu přísedlíka, ale potom musí pracovat ten člověk. A když se na to vykašle, no tak přijde novej přísedlík. To tež já nevím s tou parazitskou kvazibytostí. Protože to je důležité. Důležité je práce toho vlastního člověka na sobě, jeho přístup. Jsou věci tak těžce karmického, tak těžce jako karmického původu, tak těžkých karmických příčin, že to prostě nejde vylečit ničím. Jo? Ale pokud ten člověk na sobě pracuje, tak je to prostě... Pokud nebude, končí to čím, tak jako pane lékaři, opět mi není dobře. A to se děje i v téhle oblasti. Jo. Já mám případy, kdy mě lidi píšou po 20. Jo. Já vždycky udělám to samé, že jo. A jim to pomůže. A neměl bych to dělat, ale zase prostě těžko se to někdy odmítá, ta pomoc těm lidem. Když vím, že jim to opravdu pomůže. Že? Málo lidí se snaží vlastními silami hledat příčinu nemoci a léčit se. Na druhou stranu musím říct, že občas se mi děje to, že zase na základě těchto mých jako apelací na lidi, aby pracovali, zjistili si příčiny, že mi píšou, že třeba rok hledali odvahu nebo k tomu, aby mi napsali, protože měli pocit, že, to, že by si to měli vyléčit sami. Někdy je zase toto chyba, jo? Zase někdy jako není důvod otálet, protože ta situace je opravdu u některých lidí je těžká. Ale důležité je dobře, ano, požádat o pomoc, ale potom následovně jako vykonávat všechny ty věci, jo. Mě právě někdy docela vadí to, když lidi to berou jako jo, tak se odvede přísedlík a kašlu na všechno. Ale ono to je problém, že přijde novej nebo nová parazitická kvazibytost. Jo. To prostě je to o práci na udržení zdraví. Já teď mluvím pouze z určitého zorného úhlu. Samozřejmě je to celý komplex zdravého způsobu života. A nejen fyzického, ale psychického, že? Což není vždycky jednoduché, ani jedna z těch dvou věcí. Takže málo lidí se snaží vlastními silami hledat příčinu nemocí a léčit se. Vlastními silami se léčit, tam přece jenom, to je, jak řekl bych, větší množina než těch lidí, které hledají příčinu té nemoci. Tou vlastní činností je míno, ať fyzickou či mentální, aktivovat léčebné schopnosti vlastního organismu. Stále se radí spolehají na cizí informace a působení. Jo. Chodí po různých léčitelích, kartářkách, všude chtějí od někoho něco slyšet a nesnaží se tu informaci získat sami. Jo. A podle mé zkušenosti, ale opravdu dlouholebé a těch zkušeností je mnoho, v podstatě ten léčitel nikdy nemůže člověku něco říct, co by nebylo někde uloženo v jeho podvědomí, nadvědomí, nebo jak tomu budem říkat. Já jsem se s tím setkal mnohokrát, že když jsem jako uvedl nějakou tu příčinu, takže jsem dostal odpověď, no tak vždyť já to vlastně vím. Jo. Sice ne třeba přesně ten konkrétní, ale ten princip ty lidi vědí, no jak je možné člověku říct něco, co by o sobě nevěděl. Byť teda to má uloženo někde v tom podvědomí, nebo prostě, ale všichni to vědí. Takže stále se raději lidé spolejí na cizí informace a působení. Jo. To mě právě fascinuje, jak někdy ty lidi prostě jsou ochotní chodit za nějakými kartářkami nebo léčiteli a opakovaně jim stále platit velké sumy. Jo. Já myslím, nevím, jestli to tady říkal, že mi jedna matka napsala, že její syn za léčení, ale neúspěšné, jo, vynaložil už částku ve výši lepšího auta. Jo. Možná ne nového. Jo. A je otázka, co si kdo představuje pod lepším autem. Nemusí to být nejlepší meďák. Že jo. Ale stejně to musela být kategorie 100 tisíc. Jo. Ale zvláštní je právě, to mě fascinuje, když ty lidé vynakládají tolik peněz a situace se za 2, za 3 roky nemění. A pořád tam chodí. Samozřejmě ty léčitele, tím se to líbí, že jo. Když jsou to teda ty léčitele, kterým jde hlavně o peníze. Velká většina lidí, a to včetně lidí snažících se o zdraví a duchovní život, v okamžiku nemoci aktivně nevyužívá samoléčebných procesů. Lidé nevěnují pozornost nebo nevěří schopnostem vlastního těla a mysli uzdravit se. Lidé běžně obíhají se svou nemocí všechny možné a nemožné lékaře a léčitele, aniž by se zastavili a zkusili sami zkoumat příčinu svého onemocnění, případně i způsoby, jak ji léčit, nebo nedej bože, jak nemoci předcházet. Na jejich omluvu, na omluvu těchto lidí, je možno říci, že to samozřejmě podstatně souvisí s dlouhodobou cílenou manipulací s jejich vědomím a vědomostmi, které jim zabraňuje proniknout pod povrch věcí a pochopit podstatu problémů. Ale ta dlouhodobá manipulace se netýká jenom těchto lidí, ale týká se jejich rodičů a prarodičů. A tyto rodiče, kteří byli pod touto manipulací, ovlivňují takhle od dětství své děti. Že jo? Jako první je, jdeme k lékaři, že jo? Teďko tam zbožně koukají, co pan doktor řekne. A to dítě to samozřejmě jako vnímá potom už jako samozřejmost. Jo? Ale já proba, aby to nevypadalo, já neříkám, aby se nechodilo k doktorovi nebo k lékařům, ne, ani léčitelům. To určitě je v mnoha případech velká pomoc. Ale zkusit udělat to, že se sám zamyslím, co by mohlo být příčinou. Můžu se zeptat na minulé životy, když člověk pracuje s tou šestou čakrou a čakrou intuice, tak ty informace dostává. A potom pracovat na samoléčebných procesech. Jako když opravdu jde o dost, tak se dá meditovat na ten léčebný proces. Mě jedna velmi dobrá známá měla nějaký poměrně těžký úraz a říkala, že si 4krát nebo 5krát denně pouštěla tu moji léčebnou meditaci a že překvapila lékaře tím, jak se rychle uzdravila. Ale tam je taky důležitá věc, že tomu věřila. Že jo? Ale dělala to. Jo? Nejenom tady pan doktor mi předepsal tyhle prášky. Jo? Ale to je ta vlastní přístup, vlastní aktivní přístup. Takže říkám, tou omluvou je, že to je prostě dlouhodobá manipulace. na prostě ta oficiální lékařská věda je postavena na pedestal. Jenom si vemte, kolik lékařů se potuluje po senátu a po parlamentu a těchto funkcí. Ostatně teďko jeden lékař dělá například primátora pražského. A myslím si, že není ani první. Oficiální lékařskou vědou, tou takzvaně západní, je prokázáno, že placebo a nocebo efekt mají významný vliv při léčení. Nedávno se dokonce na internetu, už je to díl teda, objevila informace, že až 60% amerických lékařů vědomně předepisuje neúčinné a doufáme, že i také neškodné léky jako placebo. Vědomně to předepisují, jo? Protože vědí, že to účinkuje. A ono to skutečně účinkuje. Ale když si jdeme k doktorovi pro placebo, tím, že tomu uvěříme, proč bychom se nemohli stejným způsobem léčit sami? Když jdeme k doktorovi nebo k lékaři a ten nám předepíše prášek, který minimálně v 60% působí jako placebo, placebo efekt samozřejmě logicky musí působit i u léků, v níž je takzvaná účinná látka a někdy působí daleko více. Proč chodíme k doktorovi a neordinujeme si placebo sami? Stejně to, co nás uzdraví, vlastní prášek, ale víra v účinnost tohoto prášku, aspoň teda jak tady píšou doktory z 60%. To, co znamená, že to, co nás opravdu léčí, není lék, ale náš vztah k tomuto léku a nemoci. To znamená, že nás uzdravuje naše mysl. A to si spousta lidí prostě ani je to nenapadne, nejsou ochotni na to přistoupit. Já samozřejmě uznávám, že takto nelze přistoupit úplně ke všemu. Protože když si zlomím nohu nebo se mi zanítí zub nebo něco podobné, no tak je potřeba dojít k tomu lékaři a nechat se ošetřit. Ale potom opět, jo, mohu pracovat sám na tom, abych se rychleji uzdravil. Ten léčebný proces se dá ovlivnit tou myslí, tou koncentrací. Já například dělám to, že když mám nějaký problém, tak do čakry, která je k tomu orgánu nebo té bolístce nejblíže, tak tam prostě přijímám do ní energii a posílám tam tu energii velice, velice soustavně. A vím, že jsem i takto uspěl v takovém případě, já tady nebudu mluvit o své nemoci, ale kdy potom na tom přezkoumání mého zdravotního stavu po určité době ta lékařka prohlásila, že prostě to vidí, že to nemůže nevidět, že to uzdravení bylo daleko rychlejší, nebo prostě rychlejší třeba dvakrát, než je běžné u pacienta, který se léčí jenom předepsanými postupy. Já jsem úplně nevynechal ty léčebné postupy, ale přidával jsem k tomu naprosto systematický. Každý den, až dvakrát denně jsem prostě posílal, dejme tomu do té nohy, jsem posílal neustále energii a čistil to. Co nám brání, abychom to dělali? Jo? Samozřejmě v tom případě, jako třeba u mě, já jsem tomu věřil, že to funguje, což je důležité. Ale uvěřit tomu může být pro lidi, kteří jsou nepřístupní tímto metodám, tak oni ani nebudou používat, že jo? Ale tak tam prostě ten skepticismus, ta nevíra v to, že by tento způsob mohl pomáhat, tak tam může se hrát svoji roli. Že? Něco jiného u odvedení přisedlíka tam. Když tomu ten dotyčný nevěří, tak to stejně ten účinek má. Ale o to není podstatný teď. Podstatný je o tom, že mluvím, že my bychom měli vyvíjet cílenou aktivitu a snahu k tomu, samozřejmě, abychom ani neonemocněli, ale ty úrazy, to se dá těžko nějak jako eliminovat, jo, tím, že někdo přestane kouřit, ještě neznamená, že nespadne z kola a něco si neudělá. Že? Takže co nám brání zapojit rovnou přímo a vědomě svoji mysl do léčebného procesu? Většinou je těch důvodů více a základní jsou neznalost toho, že něco takového existuje, nevíra v to, že by to mohlo fungovat a tím pádem je vyloučeno to, ta účinnost toho placebo efektu, protože když mi někdo řekne, co mám dělat a já tomu nevěřím, no tak to prostě nefunguje, protože úplně stejně jako funguje placebo efekt, funguje takzvaný nocebo efekt, to znamená to negativní sebeprogramování, když tomu nevěřím. Takže kromě teda té neznalosti toho, že vůbec existuje něco takového, tak je to nevíra a dost často i pohodlnost, která spočívá, nebo ono to je, možná úplně není nejpřesnější slovo, to pohodlnost, ale dalo by se to říct i nedostatek disciplíny. To znamená, já to se omlouvám, že furt vádím ty své příklady, že jo, ale odvede se přísledík nebo se dostýlí parazit a člověk si řekne, no tak jo, budu meditovat. No, ale po 14 dnech je mu dobře, tak se na to vykašle. No a ono se to zase projeví třeba novým přísedlíkem, nebo ten parazit je obnoven jeho původním tvůrcem. A ty lidi potom napíšou, no ale oni se přiznají, oni říkají, no bylo mi dobře, tak jsem si myslel, že už to není potřeba. No. A nedostanou se třeba do úplně té stejné situace, ale třeba do podobné a vědí, že teda potřeba pomoc, ale pak už většinou asi dochází k tomu, že na sobě pracují systematičněji. No a kromě těchto teda tří, neznalost, nevíra a určitá pohodlnost, v neposlední řadě působí bohužel i něco, co mu se říká konformita. To znamená přizpůsobení se převažujícím či dominantním názorům skupiny či společnosti, v ní člověk žije. Možná bychom se i divili, jak často je podrobení se standardním léčebným metodám ovlivněno obavou, že by se pan doktor či doktorka nebo partner či partnerka zlobili, že se nechceme léčit. Ale míněno, že se nechceme léčit tím způsobem, který nám pan doktor či paní doktorka předepíšou. To jsou ty konkrétní případy, kdy jsou předepsány nějaké léky a ty léky v některých případech třeba i víc škodí. Že jo? Když někdo bude předepsán lék na snížení tlaku, on už ho předtím měl nízký. Nebo se tomu člověku dělá špatně od žaludku. A ty lidé nejsou třeba schopni říct, že prostě to prášek brát nebudou, nebo že budou brát míň a teď jdou k lékaři a prosej pana lékaře, pana doktora, jestli by nemohli zmírnit ten lék nebo dokonce vypustit. To je právě ta víra někdy v ty autority a ty lékaři mají většinou silnou autoritu. Klasická ukázka je tohoto případu je v případě léčení rakoviny. Jo. Znám lidi, kteří prostě nechtěli podstoupit chemoterapii, ale rodina vyvinula takový nátlak, že nakonec tomu podlehli, tomu nátlaku. Ale to není nic špatného vůči těm rodinným příslušníkům. Oni to nedělali, protože oni nejsou příslušníky farmaceutické lobby. Oni opravdu to mysleli, že to pro toho člověka bude dobré a oni nechtějí, aby umřel. Takže opravdu, přestože ten člověk nechce, má pocit, že mu to nedělá dobře, což stává často, tak je tam dotlačen v rámci té konformity toho, co je obvykle, tak je dotlačen do toho, aby tu chemoterapii, konkrétně chemoterapii, podstoupil. Snaha o nestandardní léčebné metody je často posuzována jako neléčení se s možnými negativními důsledky, jako je ukončení pracovní neschopnosti či dokonce odejmutí nemocenských dávek. Z více stran jsem zjistil, že lidé prostě nemají odvahu říct: paní doktorko, pane doktore, já ten prášek nechci, protože ho nepotřebuji a nedělá mi dobře. Dokonce ani nemají kolikrát odvahu, když přijdu domů, takový prášek, po kterém bývá špatně, hodí do koše. Tak Pavle, já myslím, že bychom mohli dát druhou písničku.
Ano. A jestli dovolíš, já bych tam šoupnul pro zpestření opět něco jiného. Akorát nevím, co. Tady jsem si něco našel. No. To je, co to je? Tak tam dám. Ne, já nevím. Tak asi tohle. Dobře.
Troufalých září oblohou nitky z pavučin, na nich já a ty. Dám tichý tón na paletě vůní od stínů. Ponoříš se do barev, dlaní otiskneš duhovou květinu. Vím to už dávno, vím to už dávno, že jsi láskou mou. Dávno jsi mou proměnou. Vím to už dávno, vím to už dávno, že ty jsi mnou. Vím to už dávno, vím to už dávno, jsi mou ozvěnou. Stejně tak já, stejně tak ty. Thank you.
chodíš po špičkách plamenem, co nepálí. Roztančíš mě jak baletku na pražcích tvé kytary.
Vím to už dávno, vím to už dávno, že jsi láskou mou. Vím to už dávno, vím to už dávno, jsi mou proměnou. Vím to už dávno, vím to už dávno, že ty jsi mnou. Vím to už dávno, vím to už dávno, jsi mou ozvěnou. Stejně tak já, stejně tak ty.
Ano, tak to bylo opět duo Deja Vu, který se do našich pořadů, zvláště s Mírou Zelenkou, podle mě velmi, velmi hodí jejich styl. Takové klidné, lirické, takže Míro, co myslí? Hodí se to, ne? Nebo ne?
Jo, jo, určitě.
Tak, to je perfektní, to jsem moc rád a mně se to taktéž moc líbí. My budeme dál pokračovat v dnešním tématu, kterém je léčení těla i mysli zcela jinak. Teď už jsem doplnil ten název, takže Míro, můžeš pokračovat. Samozřejmě mám tu připravený telefon 608 12 14 19 je jeho číslo. Přímo sem do plzeňského studia Svobodného vysílače můžete volat o této chvíle, pokud budete mít zájem na něco se zeptat. Myslím, že by bylo skutečně na co se zeptat, kdybyste chtěli. Takže máte tu možnost. Míro, prosím.
Navíc často může návštěva lékaře na nás působit negativně, jako takzvaný nocebo efekt, neboli negativní programování. Lékaři běžně používají, doufám, že nevědomně, negativního programování svých pacientů nocebo efekt. Konkrétní případ u jinak údajně dobré hodné lékařky. V případě vaší nemoci je předpoklad recidivy tak 80-90% a může přijít kdykoliv a vaše léčení potrvá minimálně 3 roky. Jo. A přitom to byl tak vážný případ, že ta recidiva mohla znamenat i klidně smrt. Já osobně jsem to sám zažil, kdy prostě jsem před 11 lety měl infarkt a druhý den po zákroku teda jsem se probudil v dobré náladě, protože jsem přežil a měl jsem dobrou náladu a přišel za mnou doktor a říkal, pane Zelenka, ale do 2 dnů tady ve 20% případů ještě pacienti zemřou. Jsem si říkal, no to je neuvěřitelný. Já jsem říkal, mě se to netýká, jo. Ale to negativní programování je opravdu velice, velice častý, teda ten způsob. Oni to, já si myslím, v některých případech oni to myslejí dobře, že strašejí toho pacienta proto, aby za každou cenu velice úpěnlivě dodržoval teda ty předepsané procedury. Jo, nebo bral ty určité léky. Jo. Já se taky pamatuju po tom infarktu, jak jsem byl neustále manželku kamaráda strašen. Když nebudeš brát tohle, nebudeš dělat tohle, tak umřeš. Až jsem teda jednou už mi došla trpělivost, tak jsem jí za to vynadal, aby mě negativně neprogramovala. Ale takže tohle se opravdu běžně děje. Jo, to, já vím, že to říkám po 50. že jo. Když si nevezmeš, vem si šálu nebo nastydneš, jo. Pak si jednou to dítě neveme a nastydneš, jo. To je prostě, je to obecně vžitý systém jako výchovy nejen malých dětí, ale i manželů, manželek nebo pracovníků tím negativním programováním, jo. Když nebudeš dělat tohle, tak. Jo. Nebo když budeš dělat tohle tak. Takže je velice důležité si toto negativní programování uvědomovat a nenechat ho na sebe působit a nenechat se jím ovlivnit. Je to samozřejmě, ono se to snáze řekne, než provede, a do značné míry záleží na osobním vyladění toho konkrétního člověka. Jo. Když jsou lidé optimisty a věří vlastním silám, tak daleko snáze se nenechají takhle negativně programovat. A díky tomu samozřejmě potom jsou i zdravější, protože naopak, jo, naopak je důležité se vhodně pozitivně programovat a urychlovat tak své uzdravení. Je potřeba koncentrovat svůj mysl na zdraví a ne na nemoc. Jinak v téhle, když mluvíme o těch afirmacích v tom sebepotvrzování, řeknu něco, co předpokládám, že zřejmě úplně všichni vědí, ale pro jistotu to zopakuji, že ty afirmace to sebeutvrzování nemohou znít nebudu nemocný, ale musí znít jsem zdravý. Jo, vždycky to musí být pozitivní. Ne, nebude mě bolet. To, jo. Prostě jsem zdravý, nic mě nebolí. Nebo to ani to prostě ono vždycky člověka, já vím, že v některých případech, když jsem si vytvářel ty pozitivní afirmace, že mi i dělalo někdy jako problém, že jsem si to musel rozmyslet to, aby to neznělo negativně, aby tam to nebylo to ne, jo, nebude mě to bolet, nebudu nemocný, jo, a podobně. Takže je to důležité, je to opravdu důležité a optimističtí lidé jako nejsou na to nepochybně statistiky, ale ty lidé, kteří věří ve své uzdravení, se určitě uměru uzdravují lépe a radostněji a častěji než lidé, kteří naopak věří tomu, že se nikdy nevyléčí a že budou věčně nemocní. Takže je to velice důležitá věc a je to práce o celkovém změně postoje sebe sama. Jo? Když je člověk takový negativní vůbec k přístupu životu, tak na jednoho, když je teda nemocný, aby se předělával k tomu, aby si začal říkat, jo, všechno pozitivně, není to jednoduché. To znamená, že je důležité pracovat na celkově na svém optimismu a na svém tom pozitivním přístupu ke svému životu, ke svému zdraví. Ale jako když pokud to můžu samozřejmě doporučit, což určitě doporučuju, tak si myslím, že nikdy není důvod s tím čekat až na tu dobu, kdy budu nemocen. Jo? Je to skutečně dobré, když si vlastně programujeme celou dobu svoji pozitivitu, optimismus, radost v životu. Jinak už jsem o tom tady také mluvil, ale říká si, že optimismus je nedostatek informací. Jo? Jinak k tomu já chci říct podle mého důležitou informaci, a to je to, že optimismus nebo pesimismus není otázka množství informací nebo kvalitě informací, ale otázka hodnocení informací. Protože může být úplně stejná informace a jeden člověk ji hodnotí pozitivně, ne negativně. Už jsem to tady také uváděl, ten známý případ, kdy Baťa poslal do Afriky dva obchodní zástupce a jeden poslal radostnou zprávu, tady nikdo nemá boty, a druhý napsal negativní zprávu, tady nikdo nenosí boty. Což je charakteristický právě pro to hodnocení. Takže optimismus nebo pesimismus není o kvalitě informací, ale o hodnocení těch informací. S tím samozřejmě nevylučuju, že je potřeba mít kvalitní informace. Jo. Znova, jo, upozorňuji, ani náhodou by neměl vzniknout z toho, co se tady snažím vykládat, dojem, že bychom neměli nikdy využívat služeb lékařů a léčitelů. Mojí snahou a úmyslem je zdůraznit naši vlastní aktivní roli v péči o vlastní zdraví a při léčení nemoci. Ne tu zcela pasivní, něco mě bolí, je mi špatně, tak pane doktore, tady sem, udělejte se mnou něco. Mnoho těch, jak bych tak řekl, jak to nazvat, takových těch lehčích nemocí se skutečně dá vyřešit bez jakýchkoliv prášků a návštěv lékaře tím, když si někdo opravdu usilovně, vědomně pracuje, může se to nazývat chřipka nebo nachlazení, a opravdu třeba, když má štěstí nebo neštěstí v tom, že musí chodit do práce, a štěstí v tom, že to zrovna vyjde na sobotu na neděli, což se těm optimističnějším docela daří. Takže prostě věnuje tu sobotu a neděli skutečně tomu léčení. Jo? Opravdu si lehne, medituje. Já nevím, jaké jsou ty alternativní metody. Já třeba používám horkou vanu jako z těch způsobů, ale kromě toho teda opravdu medituje léčebně nebo neustále přijímá energii do těch orgánů, které jsou nějakým způsobem napadeny, a intenzivně s vírou to, že se vyléčí. A ono to opravdu funguje. A ne teda jenom, že no tak já jsem nemocný, no co může dělat, já mám takovou smůlu, že jsem nemocný, tak já musím zítra k doktorovi, on mi na to snad něco napíše.
Míro, mohu vzít telefon?
Určitě.
Tak prosím, to bylo rychlé celkem, Miloši, můžete.
Jo, dobrý večer, pánové. Je to velice zajímavý. Mám takovej dotaz, Mirku. Je to v podstatě něco podobného jako autopatie, schopnost té samoléčby, že jo?
Ano.
Haló, slyšíme se?
Ano, říkal, že ano.
Jo, vy jste říkal, že ano. Mm-hmm. Já už jsem minule ten svůj problém tam nějak nastínil, když tam měl Pavel toho Petra Poláška. Já mám problémy s očima, takže jako číst je nelehký nebo těžký, jo, protože nevidím na to. A věřím všemu, že to tělo má schopnost samoléčby, snažím se to nějak řešit, snažím se meditovat, všechno možné, ale už rok se mi to jaksi nedaří. Někde dělám chybu, já nevím, informace prostě zháním tak různě, možně telefonicky, protože fakt čisto nemůžu, že?
Tak já bych jako doporučil z toho, co dělám já, je meditace. Ty se dají stáhnout a poslouchat, k tomu není potřeba zrak, kromě toho stažení, což je krátký úkon, že jo. Meditace, léčebnou meditace a meditace na pátou čakru, kde se pracuje s takzvanými očními čakrami. Neříkám, že to musí být, ale dost lidí jako potvrdilo účinnost těch léčebných meditací.
Takže stáhnout si to z těch vašich stránek.
Ano, je tam rubrika ke stažení, jsou tam meditace, léčebné meditace, takže to menesto jedna je léčebná meditace a jedna je meditace na pátou čakru, v rámci které se kromě toho, že se pracuje s tou pátou čakrou, se pracuje i s těmi očními čakrami. Ono potom, když si to člověk konkrétně teda u té práce s těma očníma čakrama, když si to jednou, dvakrát poslechne, tak to cvičení potom může dělat kdykoliv, nemusí si pouštět celou meditaci třeba.
Jasný, jasný. Tak když to dám někde do mobilu, tak to můžu pouštět třeba i v tramvaji.
Určitě.
Jasný.
I když teda já bych si představoval to prostředí na tu meditaci že? Trochu lepší.
No tak. Ještě, samozřejmě. Třeba v lese, že jo.
No, nebo doma v leže. Já nejradši medituju toho se zavřenýma očima v klidu a tichu, jenom ta meditace. To považuji za optimální, no, že je to tam, říká se tomu, ta senzorická deprivace, že člověk nevnímá žádné jako rušivé informace všeho typu z toho okolí, nebo dokonce těla a může se plně soustředit teda na tu meditaci.
Když jsem ještě začal s tou autopatií, myslíte si, že to taky je docela dobrý to nastudovat nějakým způsobem asi, že?
K tomu já se můžu těžko vyjádřit, protože pro každého člověka funguje něco trochu jinak, jo. Takže tam jako zase je to taková z určitého zorného úhlu problematická rada, ale když se člověk pracuje třeba s tou šestou čakrou, čakrou té intuice, a má potom tu intuice, tak jako ta intuice mu řekne, co je pro něj nejvýhodnější.
No, ono by bylo ideální, kdybyste mě řekl, tady máš čudlík a ten si zmáčí a bude to fungovat.
Já vím, jen, že tady právě celý ten pořad je o tom, že takhle by to fungovat
tak nemělo. Jasně, to byl takový pokus o vtípek, jasný. Dobře,
já vím.
Tak paní pánové, nebudu vás už zdržovat svýma problémama, takže vám děkuju moc a mějte se krásně. Naschledanou a dobrou noc.
Naschledanou.
Tak, vida. Takže Miloš, tak to. Dobrý, takže můžeme pokračovat dál, nic jiného tu není.
Já bych tomu jenom samozřejmě řekl, že ještě nerad bych kohokoliv negativně programoval, ale pravda je, že některé věci mají své karmické příčiny a prostě některé věci se nedají vyléčit. No. Samozřejmě je možné si projít i regresní terapii, ale já bych se zase dostal do takového hodně širokého pojetí, ale je potřeba si uvědomit, že my, když jsme v tom bardu se rozhodovali o naší inkarnaci a tak jsme si stanovili i některé základní principy, které si v životě chceme prožít. No a docela často jedním z těch základních principů bývá i ta nemoc. Jo? Ale to, že budeme mít nějakou nemoc, záleží i to, jak se k tomu postavíme, jak použijeme to sebeléčení, popřípadě jak se s tou nemocí vyrovnáme. No tak víme, že jsou tady lidi, kteří jsou postiženi na vozejčku, slepí a to hold je věc, kterou někdy se jim to nedá vůbec říct, že jo, těm lidem, ani jejím blízkým, že si to prostě sami vybrali a že je na nich, aby se s tím vyrovnali. I když jsou i tací postižení, kteří prohlašují, že to byla nejlepší věc, kterou v tomhle životě mohli dostat, nějaké to zdravotní postižení, protože jim to pomohlo k výraznému posunu v rámci těch inkarnací. Takže je to takový komplexnější pohled na tyhle problémy, protože říkám, ty karmické příčiny jsou někdy složité, zejména pokud jsou tam karmické vazby mezi partnery a podobně. Takže já budu pokračovat. Mm-hmm. Jo, slyšíme se, to je důležité. Ale no, myslím, že dneska je signál docela...
Výjimečně to nevypadává.
Docela dobrý. Takže dobrý. Teď to zakřiknem.
No, tak jedem.
Tak po upozornění na základní chyby, které jsem teď snad docela obšírně udělal, přichází to těžší a to je návrh, jak postupovat při vyskytnutí se nemoci či nejlépe jejich prvních příznaků, či dokonce jak jim předcházet těm nemocem. Někdy to bývají jako rodové nemoci, že se ví, že pradědeček, dědeček a otec to měli, tak zase je potřeba pracovat s tím pravděpodobným výskytem u dotyčného jedince a také by se s tím mělo pracovat. Jako první a základní je důležité se zastavit a začít uvažovat nebo přemýšlet. Forma těchto úvah se bude lišit vždy podle individuality každého člověka a může se pohybovat od logického rozboru až po meditaci, ve které jsou o radu požádány vyšší bytosti nebo se jedná o napojení na informační pole. Kdy teda se jedná to napojení na informační pole, se dá i ne úplně přesně, ale charakterizovat jako intuice. Základní otázkou bude, co je tou takzvaně duchovní příčinou nemoci a s tím související otázka, proč právě v tomto čase. Jen upozorňuji, že se to nesmí jako přehánět, aby každá rýmička a bouchnutí se někde a vytvoření modřiny byla zvažována jako nějaká karmická příčina nebo byl v tom vidět nějaká parazitská kvazibytost nebo něco takového. Takže základní otázkou je, co je duchovní příčinou. Duchovními příčiny v různých knih, různých chorob se zabývá mnoho knih, takže na ně odkazuji. Pro mě byla asi před 25 lety, odhadem, možná 8, objevem kniha, která se jmenovala Nemoc jako šance. Oni to bylo od toho Detlefsena, byly to dvě knihy, já si bohužel nespomínám úplně na druhého jméno toho druhého autora, který to napsal s tím Detlefsenem. Osud jako cesta a nemoc jako šance. Velmi často, tam je dokonce i tam je nějaký popis jednotlivých nemocí s tím, že je u nich uvedeno, co může být jako tou duchovní příčinou. Já jenom namátkou si vzpomenu, že bolest nebo problém ze zubu může být potlačená agrese, ale už na to nedávám záruku, že to takhle tam bylo něco podobného. Velmi často u nejběžnějších chorob, jako je chřipka, to bývá povel. Zastav se a setrvej v klidu a tichu. Nic víc, ale ani nic míň. Někdy pro workaholiky a podobné to bývají i těžší nemoci, které mu mají říct zastav se a začni přemýšlet trochu jinak, než v tom rytmu toho workaholismu, toho neustálého té snahy toho stihnout co nejvíc udělat. Nemoc bývá většinou, někteří tvrdí, že vždy pokyn našeho vyššího já, Ouvrega, že v našem těle a mysli se odehrává něco nesprávného, co je potřeba změnit. Pokud pochopíme, co to je, existuje šance na úplné vyléčení. Ne pouze potlačení příznaků nebo projevů vlastních příčin ve fyzickém těle. Ale jak už jsem uvedl, tomuto tématu bylo věnováno tisíce a tisíce stránek. Stupeň duchovní úrovně, pokud se o něčem takovém, jako má vůbec smysl mluvit, protože tam na to je mnoho názorů, jak jsou ty stupně a podle čeho se to pozná, tak je to podle toho, jak přistupuje konkrétní člověk ke svým nemocem, nehodám či jiným nepříjemnostem. Bytost na vyšší duchovní úrovni se ptá, co je skutečnou příčinou, děje se mi to a to, co já dělám špatně, co já bych měl na sobě změnit. Jeden z příznaků duchovně vyspělého člověka je to, že pokud onemocní, začne se ptát, co za informace je mi sdělováno, co dělám špatně, co bych měl na sobě změnit, co pochopit. Tento postup je vhodné rozšířit na takzvaně negativní události v našem životě, což nemusí být jenom choroby. Jenom bych chtěl upozornit, že tam mohou existovat i takové věci, což třeba mnohými lidmi jako fakt není pochopeno. Jo? Co dělám v životě špatně? A třeba to, co dělá člověk v tom životě špatně, je to, že se zcela obětuje pro druhé a zapomíná na sebe. I to je špatně. Nesmíme to nemá smysl to hodnotit z pohledu jakéhosi obecného morálního hlediska, kdy ten člověk, který se obětuje pro druhé, je vyzvihován, jak je to skvělý člověk. Ale nikdy by taková, jako samozřejmě to, ten entuziasmus je velice záslužná věc, pomáhat lidem s láskou, to je to nejlepší, co můžeme v životě dělat, ale nemělo by to být nikdy děláno tak, aby to bylo zcela na náš úkor. Podle mých životních zkušeností to bývají dost často lidé, kteří z pohledu ostatních jsou obětovaní, milující, ale ta jejich srdeční čakra není dostatečně otevřená, protože jim chybí láska k sobě. A s tím někdy související dostatek sebevědomí, proto se obětují pro druhé. Já to říkám speciálně z toho důvodu, abychom nehledali tu chybu jenom v tom, že druhým ubližuju nebo něco takového. Nezapomínejme na to, jak často, a opravdu to není tak výjimečné, ubližujeme sobě. A teďko nemám na mysli jenom to, že někdo má nějaké závislosti, jako je alkohol, kouření nebo jiné druhy závislostí, u nich je hodně. Závislost na cukru, to je taky docela slušné ubližování sam sobě, že jo? Protože z toho pak vznikají různé nemoci. Vůbec závislost na jídle. Takže jenom to říkám z toho důvodu, je potřeba se na to podívat jako z toho komplexního hlediska a uznat si i třeba to, že zapomínám na sebe. Samozřejmě jsou i lidé, kteří zapomínají na všechny ostatní, kromě sebe. Další doporučení je na základě pozorování našich moudrých zvířecích společníků. Kdybychom byli schopni se učit od zvířat, tak bychom mnohé řešili podstatně efektivněji. Je to moje zkušenost, protože mám už třetího pejska, dvě kočičky, byly tři a podobně. Všimněte si, jak reagují zvířata, když onemocní. A tato reakce se týká většiny chorob i úrazů. Zrovna teďko nedávno si pejsek zlomil nohu. Zvíře udělá dvě základní věci. Přestane žrát a dost často i pít a uvede se do klidu. Je to pozorovatelný, mám to vypozorovaný u všech zvířat, s kterými domácí, s kterými jsem byl ve společné domácnosti, protože bych nerad vyjadřoval slovy, které jsem vlastnil, protože aspoň si dělám iluze, že v mém případě se jedná o jiný vztah než vlastnictví, ale o určité soužití. Asi je těžko tvrdit, že zcela jako rovnoprávné, protože ten člověk přece jenom tam hraje nějakou vedoucí roli. Ne vždy. Taky znám takové případy, kde to zvíře, tak zejména pejsek, dokáže být šéfem smečky. Takže je to, jak jsem řekl, co dělá pes nebo kočka. Přestane žrát a pít a uvede se do klidu. Je to zajímavé, jak často přestanou ta zvířata pít. Nám to přijde nelogické, že jo. A teďko třeba, jak ten pejsek si zlomil nohu, tak dokonce začal dřív žrát než pít, jo. A jak reaguje běžný člověk? Zcela opačně. Posílí se vydatnou stravou, nejlépe masitou. Jo? Sněz to maso, musíš mít sílu, aby tělo dost sil pro boj s nemocí. Polkne nějaké předepsané léky nebo si nechá píchnout nějakou injekci, protože to je účinnější. A snaží se co nejdříve zapojit do pracovního procesu, aby nepřišel o peníze. A nemusí to být vždycky jenom do pracovního procesu jako peníze, ale do jakéhosi pracovního procesu v rámci rodiny, protože což mívají ženy, já přece tady nemůžu být teď nemocná, když tady máme vnoučata nebo něco to podobného, že jo. Takže nemusí se jednat vždycky jenom o peníze. Případně, pokud musí ulehnout a jeho druh práce mu to dovoluje, pracuje v posteli, což někteří dělají i při vážnějších chorobách v nemocnici. Snahou je nemoc prostě ignorovat. Přiznám se zcela sebekriticky, že já jsem během toho svého života ne vždy se držel touto filozofií, aby člověk skutečně, protože aby člověk jako se věnoval té nemoci. Protože v tom životě lidském, zejména když má člověk firmu, jsou okamžiky, kdy má pocit, že prostě to bez něj nepůjde. A někdy opravdu ta situace je i poměrně jako náročná, že prostě člověk nebo jednou jsem zažil, to jsem byl hodně mladý, já nevím, kolik mi bylo, 23, 24, jsem dostal těžkou chřipku, zřejmě nejtěžší v životě, já jsem měl snad 39 do horečku a bylo to před Vánocema a já ji dostal první z rodiny, že jo. A pak ulehli další dva rodiny příslušníci, no mě nezbývalo nic jiného, než abych prostě dříve, než jsem ukončil v pohodě ten léčebný proces, tak se museli zajišťovat nějaké potraviny, zejména ještě s ohledem na to, že to byly Vánoce, tak mi nic jeho nezbývalo. Že? Ale už jsem byl v takovém stavu, kdy to nebylo úplně jako katastrofální pro mě. Při vlastním léčení, kromě užití mnoha nepenicilinových a neaspirinových receptů našich moudrých předků, je vhodné plně aktivně do léčebného procesu zapojit vlastní mysl. V tomto případě hodně doporučuji ty meditace, které například, jako jak uvádím tu léčebnou, kterou jako mi potvrdilo hodně lidí, že jim pomohla. Ona jako v čem je určitá jako výhoda třeba těchto vedených meditací ve srovnání s tím, když se léčí člověk sám. Jedná se o to, jak je člověk dalece pokročilý. Ale mnoho lidí má problém s tím udržet tu koncentraci třeba na to léčení toho vlastního těla. A ta vedená meditace má výhodu, že ten člověk, když mu začínají myšlenky odlétávat k svému, no já jsem nemocný, ale zítra musím nakoupit a podobně, takže ho udrží stále, vrací k tomu vlastnímu léčebnému procesu, mentálnímu teda. No a samozřejmě naše mysl vytváří naši budoucnost, proto pozitivní vize vytváří pozitivní budoucnost, což se týká zdraví i léčení. Věř a víra tvá tě uzdraví. Opět myslím, že není nutné citovat způsoby mentálního léčení, protože léčebních meditací se dá jen na internetu získat mnoho a není problém vybrat si tu, která je pro nás nejvhodnější. Já se tady omlouvám, že v tomhle případě teda budu doporučovat svoji meditaci léčebnou, ale mám na ní skutečně opravdu hodně pozitivních reakcí. Samozřejmě nelze opominout ani modlitbu jako variantu mentálního léčení. Optimální je varianta, teď, jak jsem při tom telefonátu mluvil, optimální je varianta, při které jsou tyto meditace prováděny ve stavu rozšířeného vědomí, případně s pomocí vyšších bytostí. Dle vlastního přístupu se může jednat o anděly, světelné bytosti, over ego. Myslím si, že ta léčebná meditace má skutečně jako nebo je dost účinná i v tom, že toho člověka dokáže udržet i v naprostém klidu, naprosté koncentraci na ten léčebný proces. Protože pokud se ten dotyčný jako se léčí sám, proti čemuž samozřejmě nemám žádný námitek, jo, ale není dlouhodobě zkušený v meditacích, tak mu ta mysl jako utíká od toho procesu léčení, což právě u té vedené meditace je dobré, že to vrací zpátky. Ale říkám, doporučuji právě, že ideální je v tom stavu rozšířeného vědomí, kdy se ta síla té naší mysli, našeho vědomí zesiluje, protože je oproštěna od všech vnějších negativních vlivů, tak právě na to je dobré to rozšířené vědomí. A zase právě, třeba když budu mluvit o té své meditaci, tak začátek té meditace spočívá v uvedení do toho stavu rozšířeného vědomí. A znovu a naposledy upozorňuji, že tento postup nevylučuje souběžné použití standardních léčebných postupů západní lékařské vědy ani tzv. Alternativních léčebných postupů, jako je například homeopatie, akupunktura a podobně. To znamená, není problém si pustit léčebnou meditaci a k tomu si vzít homeopatikum nebo ten aspirin nebo něco podobného. Tak.
Ano, výborně, Míro. Trefil jsi se naprosto přesně. Takže tu máme konec dnešního pořadu, který se jmenoval Léčení těla i mysli zcela jinak. A myslím si, že to opět bylo v celku zajímavé a mnohé jste si z toho mohli vzít. Já teď předám samozřejmě slovo dalšímu studiu, kterým bude studio Midgard. Myslím, že to je pořadu Pokřivená zrcadla. Já se s váma loučím a zítra se těšme na pořad s Oldou Lukášem Tušení souvislostí od 21 hodin na studiu Plzeň. Ale samozřejmě, jak jistě víte, Svobodný vysílač vysílá stále, takže pokud chcete, poslouchejte dál, dozvíte se určitě mnoho hezkých a zajímavých věcí. Míro, s tebou se taky loučím, měj se krásně a za týden opět v tomto pořadu. Ahoj, ahoj.
Naschledanou, dobrou noc.